Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү негизги аянттарда митинг өткөрүүгө тыюу салган чечим 30 июнга чейин кайра узартылды. Мындай чектөө 3 жылдан бери турат.
Азыр митингге чыгуу кылмышка тети. Бирок конституцияда ачык жазылган да. Мындайча айтканда тынчтык жыйындар бул жарандык укук деп ачык жазылган.
Газанын эли Хамасты согушту токтотууга чакырып ага каршы акцияга чыгышты.
Биз Израилди согушту токтотууга чакырып, кан төгүүгө мындан ары чыдай албай турганыбызды айткыбыз келет.
Энергетика министрлиги биринчи айда майдан тарта электр энергиясынын баасы өсө турганын билдирди. Ким канча төлөй баштайт?
Бүгүнкү күндө биз сатып жаткан электр энергия биздин ошо электр энергияны өндүрүүгө жумшалган чыгашаны жаппай жатат дегенди билдирет.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Бүгүн Азаттыктын кечки радио уктурууларын Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы? Бишкектин 1-май районунун аймагында митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылды. 1-май райондук сотунун басым сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматка ылайык, 26 мартта ушул эле райондун администрациясынын 2025 жылдын 1-апрелден 30 июнуна чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган. 1-май райондук соту 2022 жылы март айында эле Бишкектин Алатау аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде, Жорук Мешин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында, өкмөт үйүнүн алдында жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинен улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин жанындагы жерлерде, ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйын өткөрүүгө чектөө киргизилген. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. 2022 жылы Бишкектин борбордук аянттарында акция өткөрүүгө салынган тыюу утур-утур узартылып келе жатат. Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда адамдардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп жатканын кайталап келишет. Эл аралык кабарлардан Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 мартта Парижде өтө турган ыктыярчылардын коалициясы деп аталган коргоо багытындагы саммитке катышат. Анын алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал Сауд Аравиясындагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында энергетикалык объекттерге соккуларды жана Кара деңиздеги ок атышууну токтотуу боюнча кабыл алынган милдеттенмелер боюнча чараларды иштеп чыгуу тууралуу келишимге жетишилгенин билдирди. Анткени менен Орусия бул келишимди аткаруу үчүн санкцияларды жеңилдетүү сыяктуу бир катар шарттарды талап кылууда. АКШнын Украинадагы согушту токтотуу үчүн жүргүзүп жаткан активдүү дипломатиялык аракеттерине Европа лидерлери да аралашуу ниетин билдирип келишет. Буга чейин аларды Москва, Киев жана Вашингтон катышкан сүйлөшүүлөргө чакырышкан эмес. Норвегиялык Хельсинки комитети менен адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму кыргыз бийлигин эркин журналист жана активист Канышай Мамыркулованы бошотуп, ага козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Канышай Мамыркулованы 20 мартта кармап кеткен. Бишкектин Свердлов райондук соту аны 19 майга чейин камакка алган. Шаардык милицияга Facebook-тагы баракчасына жазган билдирүүлөрүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен айып койгон. 49 жаштагы Каншай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жаранды активист катары белгилүү. Буга чейин Аливи гезинде, Сентябрь телеканалында жана Говори ТВ басылмасында башкы редакторлук милдеттерди аткарган. Акыркы жылдары Facebook-тагы баракчасында бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келген. Литвада 4 америкалык аскерди издөө уланып жатат. Кошмо Штаттардын Европа жана Африкадагы армия командачылыгынын маалыматына ылайык, аскерлер бараткан M88 Геркулес түрүндөгү оңдоо эвакуациялык техникасы полигондо суу сактагычтан табылган. Литванын президенти Гитанас Науседа жоголгондорду издөө уланып жатканын билдирди. Литванын куралдуу күчтөрүнүн командачысы Раймундас Вайшонарас Дельфи басылмасына издөөчтөрдүн айрым аскерлер өз ыктыяры менен жардам берип жатышканын айтты. АКШнын коргоо министри Пит Хексет америкалык аскерлер табылганга чейин издөө улантыларын билдирди. окуя 25 мартта Беларусьтун чек арасына жакын жайгашкан Пабраде полигонунда болгон. Америкалык аскерлер менен бирге М88 үлгүсүндөгү бронетехника да жоголгон. Командирлердин маалыматы боюнча алар пландалган тактикалык машыгуу өткөрүп жатышкан. НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте 26 мартта 4 америкалык аскер каза болгонун айткан. Бул маалымат расмий бышыктала элек. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Чыңгыз Айтматов проспектисинин кеңейтүү ишинин алкагында Киргизия конушундагы 66 үйдүн дубалынын бир бөлүгүн бузуу пландалып жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 27 мартта Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында айтты. Мэр президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратынын жанындагы конуштун тургундарына кенемте төлөп берүү маселеси боюнча да маалымат берди. Ал Киргизия конушундагы ар бир тургунга 10 сотуктан көп жер бөлүнгөнүн, мунун мыйзамдуулугу каралып жатканын кошумчалады. Азырынча боздурулган дубалга кенемте төлөө же баш тартуу тууралуу чечим чыга электигин, бардык документтер текшерилгенден кийин гана чечим кабыл алынарын айтты. Киргизия конушунун тургундары мэриянын аракетин мыйзамсыз деп баалап, жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдирип чыгышкан. Мэрия Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги автоуна жолун кеңейтип, 6 тилкелүү трасса куруну, четине велосипед тепкендер үчүн өзүнчө жол жана тротуар куруну пландап жатат. Спорт кабарларынан. Иорданиянын Борбор Аман шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында грек-рим күрөшүнөн 67 кг салмакта Разак Бейшекеев күмүш, 77 кг салмак ченинде Ырыскелди Максатбек уулу коло медаль алды. Бул мелдешке грек-рим күрөшүнөн жалпы 10 балбан барган, калган спортчулар утулуп калышты. Командалык эсепте 5 алтын, 3 күмүш байге менен 1-чи орунду Иран, 3 алтын, 2 күмүш жана 1 коло медаль менен 2-чи орунду Өзбекстан, 3 алтын, 1 күмүш жана 4 коло байге менен 3-чү орунду Жапония карамасы алды. 4-чү орунду 1 алтын, 4 коло менен Түндүк Корея, 2 күмүш жана 2 коло менен Казакстан 5-чү орунда туруп алса, Кыргызстан командалык эсепте 6-чү орунга жазылды. Бул грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын Азия чемпионатындагы акыркы 8 жылдагы эң начар көрсөткүчү болуп калды. Амман шаарында 25 мартта башталган Азия чемпионаты 30 мартта аяктайт. Алдыда эркин күрөш жана кыз келиндер күрөшү боюнча мелдештер бар.
Урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү негизги аянттарда митинг өткөрүүгө тыюу салган чечим 30 июнга чейин кайра узартылды. 2022 жылдын мартында кабыл алынган сот чечими 3 жылдан бери эле узартылып келүүдө. Акция өткөргөндөр Горки атындагы бакчага гана чогула алат. Ал тапта митингди чектеген мөөнөт бүтсө, Жер кодекси боюнча митингге чакырган Бишкектин тургуну суракка чакырылганы маалым болду. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
1 май райондук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматка ылайык 26 мартта ушул эле райондун администрациясынын 2025 жылдын 1 апрелинен 30 июнуна чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган.
Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын тынч чогулуштарды чектөө жөнүндө чечимин мыйзамдуу деп таануу арызы канааттандырылды. Ошондой эле чектөө жөнүндө чечими мыйзамдуу деп табылды. Буга Ала Тоо аянтында 2025 жылдын 1 апрелинен 30 июнуна чейин өткөрүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык иш чаралар кирбейт. Акция жана митингдер Рыскулов жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги Горки багында уюштурула берсе болот.
Деп жазылат 1 райондук сотунун басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Ушул эле күнү 26 мартта Бишкектин тургуну Сергей Ким улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка суракка чакырылганын маалымдады. Ал 25 мартта Facebook-тагы баракчасына билдирүү жазып, 1 апрелде Жогорку кеңештин алдында Жер кодексине байланыштуу митинг болорун, ага бараарын жазган эле. Сергей Ким бүгүн 27 мартта кечке жок УКМК жана Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында болгонун Азаттыкка билдирди.
Азыр эле УКМК менен Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында сүйлөшүү бүттү. Бир аз демимди басып анан сиздерге жооп бере алам деп ойлойм. 2 саат УКМКда сүйлөшүүлөр болду. Ал эми 1 саат милицияда күбө катары суралдым. Жогорку кеңештин алдында тынч чогулууга тыюу узартылгандыгын билдим.
Февраль айында Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгон жарандар Жогорку кеңештин алдына чогулуп, аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калганын билдиришкен. Милиция кызматкерлери чогулгандарга парламенттин алдында митинг өткөрүүгө болбой турганын айткан соң, алар тарап кетишкен. Кийин президент менчик жерлерди алып коюуга каршылыгын жана жеке менчик мүлктөр кол тегиз экенин белгилеген эле. Март айынын башында дагы Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор чогулуп, президентти парламентте кабыл алынган жаңы мыйзамга кол койбоого чакырган. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек:
буга чейин мисалы митинг
нормалдуу табигый болуп келсе, азыр митингге чыгуу кылмышка тети. Бирок конституцияда ачык жазылган да. Мындайча айтканда, тынчтык жыйындар бул жарандык укук деп ачык жазылган. Бул жарандык укук болгондо да конституцияда кепилдикке алынган нерсе да. Ошон үчүн эгер биз мындайча айтканда мындай өнүккөн өлкө болгубуз келсе, укук сакталган өлкө болгубуз келсе, демократиялуу өлкө болгубуз келсе, алдыга жылгыбыз келсе, анда жарандарды саясий чечим чыгаруу процессине кандайдыр бир деңгээлде катыштырышыбыз керек. Азыр катышпай калды. Жада калса элдин өкүлдөрү катышпай калды. Өзүнүн мындайча айтканда өзүнчө объективдүү мындай көз карандысы пикирин билдирген дагы элге эмне болуп атат, мокочо болуп айландырып, бул душман, эл душманы, бул кыянаттык кылып атат дегенге чейин барды. Эми бул мындайча айтканда авторитардык режимдин белгилери да.
1-май райондук соту 2022 жылы март айында эле Бишкектин Алатой антында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан Аянтка чейинки тилкесинде, Жогорку кеңештин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында, Өкмөт үйүнүн алдында жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикет өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанындагы жерлерде, Ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйын өткөрүүгө чектөө киргизилген. Бишкектин борбордук аянттарында акция көрүгө салынган тыюу утур-утур узартылып келатат. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 6 декабрда Ош облусунун Өзгөн районундагы акы алына турчу айланма жолдун ачылышында сүйлөп жатып, Кыргызстанда туруктуулук орноп, акыркы 3 жылда бир да митинг болбогонун айткан. Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда адамдардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп жатканын кайталап келишет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Уктуруубуз эми эл аралык темалар менен уланталы. 26 мартта Газанын эли Хамасты согушту токтотууга чакырып, ага каршы акцияга чыгышты. Ушул эле күнү Израилдин коргоо министри газалыктарга кайрылып, аймакта аскерий операциялардын жайылышын эскерткен. 23 мартта Цахалдын күчтөрү Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарынын бир бөлүгүн курчоого алып, миңдеген тургун чыга албай калганы кабарланган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Шаршемби күнү Газанын түндүгүндөгү Бейт-Лахия шаарында палестиндер АКШ жана Евро биримдик тарабынан террордук уюм деп танылган Хамаска каршы акцияга чыгып, Израиль менен согушту токтотууга чакырышты. Алар колдоруна транспаранттарды көтөрүп, Хамас кет, согуш токтотулсун деп кыйкырып баратышты. Демонстранттар согушка тезирээк чекит коюуну каалай турганын билдиришти.
Биз Израилди согушту токтотууга чакырып, кан төгүүгө мындан ары чыдай албай тургандыгыбызды айткыбыз келет. Экинчи билдирүү Хамаска бир тууганым, биз чакырдык. Кудай акы баары жетип кетти. Түнөй турган үйүбүз, тамак аш же айлык акы да жок. Үй бүлө мүчөлөрүм майып болуп калды.
Деди акциянын катышуучуларынын бири. 2023 жылдын октябрындагы Хамастын кол салуусуна жооп катары Израиль чабуулун баштаганы Газанын түндүгү кыйраган аймакка айланды. Калкы отурукташкан аймактагы имарат, үйлөр урап, элдин көбү жаңжалдан качып, бир нече жолу көчүп конуп жүрүштү. Израилдин аскерлери 18 марттан тарта Газа тилкесинде абадан чабуулду кайра баштагандан бери кеминде 830 адам наут болуп, 1787 киши жарадар болгонун Газадагы саламат сактоо министрлиги шаршемби күнү билдирди. Соңку суткада 39 адам каза болуп, 124 адам алган жараатынан улам ооруканага жеткирилгени маалым болду. Шаршемби күнү Израилдин коргоо министри газалыктарга видео кайрылуу жолдоп, анда Израиль Газанын аймактарында активдүү операцияларды баштай турганын жана коопсуздук маселеден улам жергиликтүү эл үйүн таштап чыгууга аргасыз болорун айткан.
Хамас силердин өмүрүңөрдү коркунучка салып, үйлөрүңөрдү ажыратып, аймактарыңарды Израилдин коргонуу системасына кошулуусуна алып келүүдө. Бейт-Лахиянын элинен сабак алгыла. Силерде Хамастын Газадан чыгарылышын жана барымтадагы баардык израилдиктердин дароо бошотулушун талап кылгыла. Бул согушту токтотуунун бирден бир жолу ушул.
Деди Израилдин коргоо министри Исраэль Кац. Бул күнү нааразылык акциясы Израилде да орун алып, чогулгандар Израиль өкмөтүнөн Хамас барымтага алган жарандарды тезден бошотулушун талап кылышты. Алар Израилдин өкмөт башчысынын кеңсесинин алдында чогулду.
Биз үч нерсени талап кылабыз. Алар дароо аткарылышы керек. Биринчиден, Хамас жертөлөдө кармап отурган барымтадагы 59 адамды үйүнө кайтаруу керек. Алардын 24-ү тирүү, бирок кыйноого кабылып, өмүрү коркунучта. Экинчиден, тез арада өкмөттүк комиссия түзүлүп, 7 октябрдагы окуяны иликтеп, мындай нерсе кайрадан кайталанбашына кепилдик берилсин. Үчүнчүдөн, бул өкмөт легитимсиз. Биз тезинен шайлоо өткөрүүгө чакырабыз.
Бир апта мурун Израиль Газада жаңы операция баштаганын жарыялаган. 23 мартта Сахалдын күчтөрү Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарынын бир бөлүгүн курчоо алганы кабарланып, ал жакта миңдеген тургун чыга албай калган. Бир күн мурун АКШ жана Европа биримдик тарабынан террордук уюм деп таанылган Хамас радикал тобу Израиль армиясынын Газа тилкесине кайрадан кол салууларынан улам барымтадагылардын өмүрү коркунучта экенин билдирген. Хамастын өкүлдөрү буга чейин 2023 жылдын 7 октябрында барымтага алынгандардын айрымдары Израилдин бомбалоосунан каза болгонун билдиришкен. Бирок Израилдин медициналык экспертизасынын корутундусу радикал топ буга чейин сөөгүн кайтарган эне жана эки бала туткунда өлгөнүн аныктаган. Эки тарап ортосунда АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугу менен жыл башында ок атышууну токтотуу боюнча келишим түзүлүп, ал 19 январда күчүнө кирген. Тараптар келишимди узартуу боюнча ортук пикир таба албай келишет. Газанын саламат сактоо башкармалыгынын маалыматы боюнча Израилдин Газадагы аскердик операциясынан 50 000 ашык адам набут болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Урматтуу карман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Орус армиясы Харьков менен Днепрге жапырт сокку урду. Украина президенти Владимир Зеленский Европа лидерлерин чыдамкайлыгын көрсөтүүгө чакырды. Дойругарт бекетинде катуу шамалдан жүк ташуучу машинелер оодарылып кетти. Бишкекте негизги аянттарда митинг өткөрүүгө салынган тыюунун мөөнөтү узарды. Бишкектин мэри каладагы Айтматов көчөсүн кеңейтүүдө 66 үйдүн дубалы бузууларын айтты. Жергиликтүү темалардан энергетика министрлиги 1 майдан тарта электр энергиянын баасы өсө турганын билдирди. Муну электр кубатынын сатуудагы баасын өздүк наркына теңөө үчүн жасалып жаткан чара деп түшүндүрүүдө. Министрлер кабинети 2030-жылга чейинки программанын алкагында тарифти жыл сайын 20% көтөрүп туруу боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Энергетика тармагы өзүн өзү каржылаган деңгээлге чыгышы керек деп өкмөттүн бул аракетин кубаттагандар да, ансыз деле кымбатчылык болуп жатканда калктын абалын эске алуу зарылдыгын белгилегендер да бар. Бул тууралуу Айбек Бийбосуновдун баяны.
1 майдан тарта калк үчүн электр энергиясынын баасы киловатт саатына 1 сом 11 тыйындан 1 сом 37 тыйынга көтөрүлөт. Эгер керектүү 700 киловатттан ашса 2 сом 39 тыйындан 2 сом 60 тыйынга көбөйөт. Мектептер, бала бакчалар, мечиттер жана башка социалдык объекттер үчүн баа да 40 тыйынга кымбаттап 2 сом 62 тыйын болот. Мындан тышкары керектөөчүлөрдүн категориясы 14-7 азайган. Өкмөт тарифти өзгөртүү менен энергетика тармагы өзүн өзү каржылай турган деңгээлге чыгарууну көздөп жатат.
2024 жылдын бизде акча каражатыбыздын тартыштыгы 8,1 миллиард сомду түзгөн. Ошону жабуу үчүн биз республикалык бюджеттен 8,9 миллиард сом кредит алганбыз. Бул эмне дегенди билдирет? Бүгүнкү күндө биз сатып жаткан электр энергия биздин ошо электр энергияны өндүрүүгө жумшалган чыгашаны жаппай жатат дегенди билдирет. Ошонун негизинде ар бир абонентибизге электр энергияны үзгүлтүксүз берүү үчүн биз ушундай кадамдарга бүгүнкү күндө барып атабыз.
Деди энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмүнүн башчысы Бектеналы Эгенберди уулу. Министрликтин эсебинде акыркы 10 жылда Кыргызстанда электр энергиясын керектөө 3,6 миллиард киловатт саатка өскөн. Тарифтер өзгөрбөй келгендиктен электр кубаты өздүк наркынан арзан сатылып келген. 2024 жылы 1 киловатт саат энергияны өндүрүү 2 сом 72 тыйынды түссө, орточо тариф 2 сом 11 тыйын болгон. Министрлик баанын айырмасынан чыккан карызды мамлекеттик субсидия менен жаап келишкенин билдирди. Мындан тышкары министрлер кабинети электр энергиясынын тарифин 2030-жылга чейин ар жылы 20% көтөрүп турууну сунуштап жатат. Бул тууралуу токтомдун долбоору коомдук талкууда турат. Анда жарыкты өндүрүүнүн баасы сатуудагы нарыктан төмөн болуп жатышы, энергетикалык жабдыктардын жана башка каражаттардын сырттан импортолушу, энергетикалык сектордун карызын улам көбөйтүп жатканы белгиленген.
Жаңы орто мөөнөттүү тариф саясатында жогоруда көрсөтүлгөн өзгөрүүлөр орто мөөнөттүү келечекте энергетика секторундагы акча каражаттардын тартыштыгын болтурбоого, республикалык бюджетке көз каранды болбоого ыңгайлашат. Ошондой эле энергетика тармагын жана бүтүндө республиканын экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө болууга шарт түзөт,
деп жазылган түшүрмөдө. Бул токтом кабыл алынса, калк үчүн тариф 5 жылда 2 эсеге өсөт. Электр энергиясынын баасын көтөрүп, бул тармак өзүн өзү каржылай турган абалга алып келүү демилгеси отур-отур көтөрүлүп келген. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин 14 январдагы жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев тарифти өзгөртүү боюнча өкмөттүн максатын жарыялаган. Министр 2030 жылдан кийин энергетика тармагындагы дефициттер жоюлуп, пайда таба баштай турганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Аманкан Кенжебаев мындай чара аргасыз чечим экенин айтууда.
Электр энергия өзүн акташ керек. Бүгүнкү күндө электр энергияга кошулуп аткан салым аябай көп. Эми жана кичи кесиптерди салып атабыз, реконструкция кылып атабыз, ошол тариф менен жанагы кичине көбөйтөбүз деген маселет. Мен эми туура көрөм, бирок дагы элде дагы мындай кичине туура эмес түшүнүшүктөр болуп атат да, баягы кымбат тартып алат депчи. Биз эми аны жыргаганыбыздан кымбат тартып аткан жерибиз жок. Муну мамлекет үчүн ошол ишканабыз иштеп кетсин, баягы беш бере боюна обеспечение болсун деген гана маселе менен кетип атабыз да.
Депутат Замирбек Мамасадыков мындай да кымбатчылыкты, инфляцияны да эске алуу зарылдыгын белгилеп, калкка кыйынчылык жаралбай тургандай өзгөрүү болуш керек деген пикирин айтты.
Өзгөрүүнүн башы өсөк анан бүт мамлекеттерге теңеп турган деле туран эмес, эми бир ортодо бир элге багындай өрүшпөй туран бир немени коюшубуз керек экен да. Түшүндүрүштөрүн жасабаса болбойт, эми азыр элге толук маалыматты бериш керек да.
Кыргыз өкмөтү энергетика тармагына 2020 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Бул аралыкта электр энергиясын импорттогон эмес экспорттогон өлкөгө айлануу тымагы бар экенин билдирген. Бул үчүн өлкөдө 100 ашуун чакан гидроэлектр станцияларын жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды куруу пландалып жатканы кабарланган. Өкмөт энергетикалык инфраструктураны жакшыртып, бул тармак каржылык жактан өзүн өзү жаап, пайда көрө турган деңгээлге чыгарын убада кылууда. Энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнес Карыбеков каржылык тартыштык тарифти өзгөртүү менен чечилбейт деген пикирин билдирди.
Зарплаталары ошол эле дубрлөөрү өтөтүлгөн эми отдел персонал башкармачылыгынын чыгашасы тарифке кирип атпайбы? Тарифке кирип атат. Ошон үчүн башкармачылыкты илгерки совет союзу болгондагы бир эле мекеме кылып кыргыз энергия кылып мындай натыйжалуу башкарыш керек. Антпесе чыгашалардын баарын көбөйтүп атышат элдин эсебинен. Бул ушундай бир идеологиядан кетишибиз керек да. Бул натыйжа бербейт ошон үчүн.
Былтыр президент Садыр Жапаров энергетика тармагынын 90 жылдыгына арналган иш чарада бул тармакта соңку жылдары көптөгөн долбоорлор ишке ашып жатканын, анын ичинде ГЭСтерди модернизациялоо жана реабилитациялоо жүрүп жатат. Ошондой эле электр энергиясын эсепке алуунун заманбап технологиялар киргизилип жатканын билдирген. Көп жылдардан бери биринчи жолу мамлекеттик энергетикалык компаниялардын насиялык карызы жоюлуп, каржылык туруктуулугу күчөтүлүп жатат деп белгилеген. Расмий маалыматка ылайык 2023 жылдын январына карата Кыргызстанда 1,585,000 абонент бар. Анын ичинде 1,472,837 катардагы абонент 7,79 миллиард киловатт саат электр жарыгын колдонот. 6,47 миллиард киловатт саат электр энергиясын өнөр жай ишканалары пайдаланат.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кесиптешим Айбек Бибосуновтун энергетика боюнча темасын улай, электр энергиясынын наркын көтөрүлүп жатканына, анын ичинде тарифке кошулган сумманын көлөмүнө, киргизүү мөөнөтүнө жана башка нерселерине байланыштуу коомчулукта пикирлер бир кылка эмес. Айрым талдоочулар жарыктын баасын жазды эмес, күз айларында кымбаттатуу керектигин белгилесе, кээлери тарифти абоненттердин кайсы бир категориясы үчүн гана көтөрүүнү сунуштап жүрүшөт. Мына ушундай позицияны жактагандардын бири энергетика боюнча эксперт Бийназар Бердикеевди кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тарткан. Азыр ошол маекти уксак.
Назар мырза, мына Кыргызстандын энергетика министрлиги бул тармактагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн энергетика тармагына алынган карызды чечүү үчүн же болбосо бул тармактагы тартыштыктын азайтуу үчүн жыл сайын май айынан тартып электр жарыгынын баасын көтөрүп жүрүп отурарын жарыялады. Министр Талайбек Ибраев быйыл 1 майдан тартып ошол электр энергиясы 26 тыйынга кымбаттай турганын айтты. Муну энергетик катары сиз кандай баалап жатасыз?
Баалагандын ордуна баа берели. Энергиянын аркын, баркын, энергетика бул мамлекет түзгөн тарап. 26 тыйын налогу кеткенде бул натыйжасы болбойт. Анан инфляция деп эле общий формировканы айткан туура эмес. Нукура электрин тарифин чече турган шарт бар Кыргызстанда. Эмне үчүн ушул күнгө чейин бир киши энергия тармагын башкаргандар бир киши айтпайт, Кыргызстанда канча сауна бар. Ошол жерде канча киловатт, ресторан, тойкана, кафелер, мына биринчи кезекте тарызалап, акылдашып, потребительдер менен макулдашып туруп, дарегине, адресине тарифин көтөрүш керек. Мен тойкана, кафелер менен сүйлөшөм, көп кишилер менен сүйлөшөм. 3 мурун эле айткан. Биз 5 сом, 4 сом болсо да төлөйбүз. Мүмкүнчүлүк бар. Бир гана үзгүлтүксүз гарантия берсе, биз даярбыз деп. Бул биринчи маселе көтөрүш. Ошондо Кыргызстан боюнча канча ресторан, тойконолор конкреттүү наркын берет. Анан эми ушунун катарында айтып кетиш керек, уна жугуштар. Анда кандай маркадагы машинелер барат? Ээлери, Кудайга шүгүр, деңгээл жашоосу, пенсионер, мугалим, врач, органдардын адамынан татынакай жашашат. Мына биздин президенттин өтө татыктуу чечими менен бензинге 1 сомду көтөрүп койду. Эч ким эчтеке дебей жол фондуна доход кадыресе түштү. Ошон үчүн биз дагы ойлонуп, акылдашып, эксперттер менен, тажрыйбалуу энергетиктер менен сүйлөшүп туруп, целевой деген орусча айтарым, целевой тарифти көтөрүш керек. Ошондо биз улам бала бакча, больница, пенсионерге бааны көтөргөнү өзүнөн өзү токтойт.
Демек сиз бардык катмарга, бардык категорияда колдонуучуларга эмес, анын конкреттүү кайсы бир бөлүктөргө гана көтөрүп, калган элди ошо менен компенсация кылыш керек деп эсептейсиз, э?
Эң туура. Буну маселени чечкенден кийин биз мына президент пенсияны көтөрүп атат. Бир жагынан электр энергиянын баасын, тарифин көтөрүп атат. Анда пенсия көтөрүлгөнүн мааниси кайда? Ошон үчүн дагы кайталайын, дареги менен адресине көтөрүш керек. И бир жолу бул нукка түшүп алсак, эл дагы түшүнөт. Өзгөчө бюджетный пенсионер, больница, бала бакчалар толкунданбайт, эртең кымбаттап кетет экен деп. Өзгөчө мамлекеттик бала бакча, больницалар, мектептер.
Сиз азыр мында керектөөчүлөрдүн же болбосо ошол электр энергиясын пайдалануучулардын категориясындагы өндүрүш тармагын анын ичинде бир нече ошол катмарды гана бөлүп атасыз да. Аларды мисалга сиз энергетика министрлигинен же буга чейинки ошо керектөөчүлөрдүн графигинен көргөнсүзбү? Мисалга алар Кыргызстанда электр энергиясынын канча пайызын колдонот? Азыр мисалга сиз айтып аткан айталы ошол эле сауна, мончо, ресторан же ошол сыяктуу эс алуу түйүндөр.
Эми мындай каалоо болгон эмес, мындай акыбал болгон эмес. Канча сауна бар, канча киловатт потребление? Именно буну энергия емкой дейт. Министерствонун деңгээлинде коридордогу светиңерди өчүргүлө, туалеттеги светиңерди өчүргүлө деген бул министерствонун деңгээли эмес. Ан үчүн энергетика тармагындагы ачык акционерлик коом бар, 90% электр энергияны поставка кылат. Ошолор айтыш керек. Ошолор анализ жасаш.
Урматтуу арман, сиз энергетика боюнча эксперт Биназар Бердикеевдин кесиптешим Эрнис Нурматовго берген маегин уктуңуз. Биз уктурубузду улантабыз. Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Ошондой эле ушул эле аянтчаларда иш күндөрү саат кечки 7:00 бүгүн Азаттыкта деген аталыштагы видео форматтагы түз эфирдеги жаңылыктарыбызды дагы көрүп турууга чакырам. Кечки радио уктурууларды мен Түмөн Байабдин Абиулла алып барып жатам. Эфирдик пультта Даниил Бекпоев. Бизден алыстабай туруңуз.